z minula otevřené dvě témata. A ještě jednu věc, kterou řeknu takové určité oznámení kvůli modlitbám. Minulý týden jsme měli trošičku takovou jako mimořádnou situaci. Možná nevíte, že vlastně jakým způsobem tato místnost vypadá, než začne shromážení. Tak je to tak, že vlastně v této místnosti nejsou žádné židle, žádné koberce, nic takového. A vlastně Miriam přijala před lety na srdce, že by se chtěla starat o to, aby vlastně ta místnost byla připravena pro bohoslužby, aby takto mohla posloužit církvi, aby mohla posloužit Božímu lidu. No a tak jsme si na to tak zvykli, že vlastně Miriam všechno nachystá, někdy má nějaké pomocníky malé, jo. V tom chystání nejvíc práce udělají chlapi do 6 let, nebo do 7 let, do 8 teď už. A o jednoho spolupracovníka teďka přišla, protože Pavlína se rozhodla, že bude navštěvovat církev bratrskou, že je vedená od pána, aby vlastně zakotvila nějakým způsobem tam. Takže ten pomocník Míša, který vlastně tenkrát jí hodně pomáhal, víceméně nosil všechny židle. No. Tak teď už je v jiné církvi. No a teďka máme zase naše malé dva pomocníky, že? Takže ti se naučili a velmi rádi, ochotně. No ale má to jednu nevýhodu, že když Miriam vlastně není, tak my nevíme, jak to má být. Správně. Ja? Protože ona, jsme vždycky na ní tak spoléhali, že prostě všecko ví a dá do takového stavu, do toho původního. A všechno tak jako fungovalo dlouhé doby, dlouhá léta, až na minulý týden. Jo? Jsme potřebovali, aby Miriam byla jinde, kvůli návštěvě, co měli kluci. A tak jsme tady zůstali v situaci, kdy jsme nevěděli pořádně, jak věci uklidit. Tak jsme je uklidili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, za což děkuju všem, kteří zůstali a pomohli. No a pak načež jsme se dozvěděli další týden, že to je velký průšvih. Jo? A dokonce takový, že nám hrozili, že nás jako už nám neprodlouží smlouvu, že už bude že pokud se to bude opakovat, takže musíme skončit. A no, já ještě nevím, co je vlastně tím předmětem těch jako správných modliteb. Jo? Protože vysvětlím ještě, co tomu předcházelo. My máme zažádáno o tu budovu té školky už nějaký čas a víceméně o ní jako stojíme, žádáme už víc jak rok. Ještě myslím, že ta první žádost byla před prázdninama, před minulýma, ne minulýma. No a vlastně pořád se to tahne. Zjistil jsem, že prostě ani teď to nebylo předloženo na radu, takže pravděpodobně se k tomu musí vyjadřovat další a další odbory. A já jsem nad tím tak přemýšlel, říkal jsem, Bože, jako máme vůbec do toho jít ještě, jako je to tvoje vůle, prostě my se tady určitým způsobem zavazujeme k něčemu, co bychom rádi dělali, ale prostě když někomu se něčím zavážeme, že to budeme dělat, tak už nemáme tu svobodu dělat ty věci třeba podle toho, jak by sme to aktuálne videli, že třeba by to mohlo byť inak. A práve, že tam byla ešte nejaká iná žádosť od nejakej inej organizácie pravdepodobne, proto sa to tak ako asi tahne. A tak si nad tým říká, Bože, tak jako nemáme to stáhnout tu žádost nakonec ještě. Jo? A teď, že ať tu práci, teda, jako, která je tam potřeba dělat, vlastně tam se jedná o to, že město chce, aby ta budova sloužila hlavně kvůli lidem z přilehlé oblasti. To znamená lidem, kteří byli na té Pravošce a Janáčkově, jo, a prostě, protože je tam i dost dětí, které nějakým způsobem třeba nemají úplně nějaký dobrý způsob trávení času a chodí v tom parku a vykládá mě kamarád křesťan, který tam bydl nedávno na tom Mírovém náměstí, jak jeho děti, jo, malí kluci, šli přes ten park a jak je zastavili nějací romští kluci, jo, starší, a jak prostě jim vyhrožovali a chtěli je být a tak dále, tak jak si kluci někdy dodávají jakoby takového sebevědomí a že prostě, že to není možné a že se s tím musí něco dělat. No a město taky říká, že by se s tím něco mělo dělat a že by měl být někdo, nějaká organizace, která bude s těma dětma pracovat. A tak jsem si říkal, no my se tady zavážeme, vlastně ještě ve skutečnosti budeme platit za pronájem a za energie a ještě budeme dělat práci, kterou si jakože město objednalo. A znovu říkám, že rádi prostě budeme se věnovat komukoliv potřebnému a máme to na srdci, ale byla by tam určitá nesvoboda. Přemýšlel jsem, máme se z toho stáhnout. Tak jestli je tam jiná organizace, která to chce dělat, no tak ať se té službě a práci věnuje, ať to dělá a my budeme mít svobodu v tom dělat si věci po svém. A pak jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, no jo, ale však nás nic teďka netlačí. Máme místnost, kde se scházíme, jo, nám to nejvíc vyhovuje, protože my to tady máme 5 minut od baráku, jo. A vlastně jako nejsme tlačeni ničím. A potom jsem přišel domů a Míra mi říká, no přišel dopis od pana zástupce, jo, kde je vlastně tady formulováno, že paní z družiny, že si velmi stěžovala, že to musela několik hodin, ne? Že se s tím strašně nadřela, aby to dala do původního stavu, že jsme tam nechali strašlivý zmatek nebo nepořádek nebo něco a že pan ředitel byl z toho velmi rozčilený a že prostě říkal, že když se to bude opakovat, tak nám dají výpověď. A tak jsme nad tím přemýšleli, jo? Že o co vlastně šlo. A my si říkali, no tak jestli třeba děti tam něco roztahali a nechali tam jako nepořádek, tak jsme nad tím přemýšleli a říkali jsme, no ale co jsme zjišťovali, tak žádné děti tam nebyly ten víkend. Jo? A Miriam se ještě dívala, protože my jsme totiž, já jsem tu Miriam ještě přivezl, aby to zkontrolovala, jo, aby se na to podívala, jenomže my jsme se nedostali dovnitř. Jo? Už prostě jste to zvládli velmi rychle, kdo to uklízel, prostě už jsme se nedostali a vlastně to je na čip, takže my tam máme jenom určitou dobu, kdy se tam dostaneme a kdy ne, takže už jsme se tam nedostali. Tak Miriam to zkontrolovala jenom přes okna a říkala, vypadá to dobře, jo? Tak jak to bývá. A tak jsme začali nad tím přemýšlet, říkali jsme si, když jsme zjistili, že tam děti nebyly, jo, které by tam mohly nechat nepořádek a stoly byly zhruba tak, jak bývají obvykle, tak jsme si řekli, no jo, a co když to je ještě něco jiného? Co když prostě škola začíná přemýšlet, jestli je úplně v pořádku, že se církev schází na půdě školy, protože existují nějaké zákony, které by neměly dovolit, aby nějaká náboženská činnost byla prostě vyvíjena na školách. A co když jenom třeba hledají nějakou záminku? Jo? My nevíme, protože když jsme se když jsme přišli poprvé se zeptat paní vychovatelky, že co teda o co šlo, aby jsme věděli, protože stát se může cokoliv při sebe lepší vůli, tak jednou jsme přišli, už tam nikdo nebyl, přišla Miriam podruhé a paní vychovatelka zrovna byla nemocná a byla tam nějaká náhradní. Takže vůbec nic nevíme zatím ještě. Jo. No ale v té chvíli jsem si začal uvědomovat, že možná, že je takový určitý boží pokyn, aby jsme některé věci změnili. Jo? Minimálně dvě. První věc je, aby každá služba, aby v každé službě bylo víc lidí, jo? Kteří budou naprosto přesně vědět, co je potřeba, co a jak, a o to se postarali, aby každý byl zastupitelný a prostě, aby jsme nespoléhali na nějakou náhodu, že někdo prostě bude ochotný a tak dál. Takže, a to nejenom ve službě, tady toho chystání té místnosti, ale je více do služeb. A vždycky je dobře, když jsou služby rozděleny. A minulé, ne minulé, předminulé jsme mluvili o tom, jak je důležité, aby každý v církvi, který chodí do církve, tak aby dřív, lépe dřív než později, se zapojil taky do nějaké praktické služby. Protože církev není jenom to, že přijímáme my, to je fantastické, když můžeme přijímat. To je úžasné. Jako, nevím jak vy, ale já docela rád přijímám. Jo? Teď nedávno jsem udělal jeden oběd a Miriam si sedla a říká, to je tak úžasné, že jsem mohla přijít vlastně k prostřednému stolu a k dobrému obědu a nemusel jsem se o to starat. Je to fantastické, že můžeme dostávat, že můžeme přijímat a přijímáme od Boha. Ale řeknu vám, co ještě lepší. Boží slovo říká, že blaženější, blahoslavenější je ten, který nejen přijímá, ale ten, který může dávat. A to je ještě krásnější. Proč se těšíme na Vánoce? Protože máme radost z toho, že ty děti, zeptám se takto, zajímají vás dárky, co vy dostanete na Vánoce, vy dospělí? Možná ještě někoho, ano, ale mně je to víceméně úplně jedno. Jo? Já jako nepočítám s tím, že wow, že prostě teďka, tyjo, na Vánoce. Já nevím, jaký dárek by mě mohl vyrazit z dech. Jo, fakt? Nevím. Možná, kdybych tam našel klíčky od auta nějakého. Jo. Ale na čem mě hodně záleží, a nesmíme se toho stát zase otroci, jo? Když nemáš peníze, nekupuj dárky. Jo? Můžeš prostě, dárky jsou... Je spousta způsobů, jaký můžeš vyjádřit dětem lásku a obdarovat je, než to, že jim dáš něco, nějakou prostě věc. Jo? A pro některé úžasným dárkem může být třeba to, že vezmeš do lesa na výlet. Jo? Kolik to stojí, takový dárek? Jo. A ještě můžeš nazbírat nějaké muchomurky, jak mi včera. Ne, pokud neznáte houby, nezbírejte je. A určitě, pokud neznáte houby, nezbírejte a nevařte nám z toho jakože oběd. Jo? A mnohem lepší je, když my můžeme obdarovat někoho. To je větší radost, to je větší požehnání. A my máme z čeho obdarovat, protože Bůh nám dal. Takže já mám z čeho, když nemáš z čeho, tak prostě nemáš. Ale Bůh ti dal, tak můžeš obdarovávat. A to může být někdy třeba tvoje přítomnost. Jo? Někdy jsou lidi osamocení, ten největší dar pro ně je, když někdo přijde a uděláš mu společnost, když ho rozveselíš, když se s ním sdílíš, když se s ním modlíš. Někdo třeba je neschopný si nakoupit, tak máš úžasnou možnost mu obdarovat tím, že mu nakoupíš. Ať už teda ti dá peníze nebo nedá, jo? To už je jiná věc. Ale pro někoho je ta služba, že to břemeno je pro něho příliš těžké. A v církvi můžeme taky dávat. Můžeme dávat to, že máme spolu společenství. Možná si řekneš, že já nejsem zas tak obdarovaný, abych mohl dávat druhým. Ale jsi vzácný, jsi důležitý. Nejsi někdo, kdo by byl na chvostu v církvi. Ty jsi někdo, kdo je tam v té církvi hodně důležitý, s kým Bůh počítá, když chce budovat svoji církev. A těch služeb, které tady jsou, těch je spousta. A nemyslí si, že já chci dělat jenom všechno sám, ale jakože se nechci podělit do ty služby. Naopak, velmi vděčně jsem za každého, kdo cokoliv přiloží ruku k práci a podělí se o to, co má s ostatními. Takže to je první bod, aby každá služba, aby v každé službě bylo několik lidí. Služba chystání církve, služba vítání lidí. Víte, kdo otvírá u nás lidem a kdo vítá lidi? Děti nejčastěji, jo. A víte, že to není úplně ideální. Jo? Ale proč to dělají děti? Protože se nebojí, první věc. A protože z toho mají radost, druhá věc. Protože jsou ochotní, třetí věc. Jo? Takže ta služba není složitá. Otevřít někomu dveře, podat mu ruku, usmát se na něho a přivítat ho. A je to hodně důležitá služba. Takže když budou dva nebo více lidí, kteří to budou umět, bude jenom dobře. Všimli jste si, že dneska ráno se promítaly slova tady na to? Četlo se to dobře? Ještě než bylo plátno? Bylo to vidět, no moc dobře ne, já jsem stál tady na boku, já jsem teda do toho žoural a neviděl jsem nic, přiznám se. Jo? Skoro. Proč? Nebylo plátno. Proč nebylo plátno? Ano. Protože ho nikdo neumí rozdělat. Nikdo si na to netroufne. Akorát Honza a já. Jo? Takže Honza tady nebyl a já už jsem začal chválit. Takže nebylo plátno. Kolik lidí umí balit koberce? Honza. Jo, ale už jsem slyšel, že od minulá, že už se to někteří trošičku přiučili. Jo? Ono totiž není to jednoduché zbalit ten koberec tak, aby nebyl pomačkaný. Jo? Tady ještě máme důkaz pokusu, kdy se to nepodařilo. Jo? Takže v nedělní škole máme dvě sestry, které vedou děti. Jo? To je úžasné, to už je dobrý základ. Takže oni se střídají, prostě, kdy můžou. Kdyby byl někdo třetí, bylo by to ještě lepší. V dorostu máme dva vedoucí teď momentálně, protože já z dorostu trošičku se vzdaluju, aby jsme dali prostor prostě dalším. A těch služeb, tak jak je popisuje Boží slovo, těch je spousta. Je spousta praktických věcí, které potřebujeme tady u nás v církvi. A chci říct, neboj se toho do těch věcí vstoupit, jestliže to máš na srdci. Já jsem si říkal, napadne někoho přijít, vzít to plátno a rozdělat ho? Bude mít někdo tu odvahu, aby to udělal? Proč se bojíme? Kde se nebojíme? Obvykle. Kde se nebojíš jít do ledničky? Doma. Jo? Kdybys byl někde na návštěvě, no, mě to ještě nikdy nenapadlo. Ani když jsem měl hodně velký hlad. A jednou jsem přišel za jedním kamarádem a mě řekl, buď u mě jako doma. A teď mě konkrétně vyjmenoval, co si mám pod tím představit. On říkal, když budeš štít do ledničky, tak se nemusíš na nic ptát, běž a něco si tam vem. A mě to šokovalo, protože já jsem nic takového nikde jako nezažil. Jo, a nešel jsem do té ledničky, to je pravda. Nebylo ani třeba, já jsem tam byl u něho na návštěvě hodinku, no, tak jako, nebo dvě. A jemu by to nespůsobilo rozpaky, prostě on měl takové srdce. Takže čím víc se cítíš v církvi jako doma, protože jsi doma, tím větší máme odvahu vstoupit do věcí, které jsou potřeba udělat. Jo? Takže já ti chci říct, cít se tady doma. Můžeš jít do ledničky, kdybychom ji tady měli. Jo? Samozřejmě to neznamená nějakou anarchii, aby teda kluci, když se u nás cítí jako doma, tak skáčou po sedačce a mydlí se občas, jo, prostě to si z začátku nedovolili, jo. Ale svoboda, která je svoboda v lásce a která nás vede ke službě. Takže to je první věc. Bůh tě volá, Bůh nás volá k tomu, aby jsme sloužili. A já jsem si dneska ráno říkal, protože já jsem měl určitou představu o tom, jak vypadá nedělní ráno. Já si vždycky ráno, jak se zbudím, tak po nějaké době si vlezu do vany, modlím se, přemýšlím nad slovem, ještě studuju písmo. A to je pro mě důležitý čas. Jo? A mnoho kázání vzniklo v té vaně. Jo? Když jsem se modlil a čekal jsem, co Bůh ke mně bude mluvit. Ale pak jsem si říkal, tyjo, ale to přece nemůže být moje modla. Jo, že nějaká představa o tom, jak by to mělo vypadat. A říkal jsem si, tak Miriam tam ráno chystá ty věci. A co mě brání, abych minimálně do té doby, než se někdo najde další, abych přišel ráno a prostě pomohl jí s tím to nachystat. Já to by byla Miriam z toho velmi překvapená asi. Takže dovolme, aby k nám Bůh mluvil, aby jsme překonali ty hranice těch našich představ a zažitých věcí, jak věci mají být a fungovat a tak dále. Takže to je první věc. A druhá věc je, jsem si říkal, co když nás Bůh chce opravdu posunout někam jinam. Protože já jsem doteďka jsem nic dalšího nehledal, jo, do minulého týdne. Miriam se občas na něco dívala, a já jsem nic dalšího nehledal. Jsem říkal, máme tam žádost na školku a tady máme prostě dobré zázemí, co bychom ještě jiného hledali nebo potřebovali. A Bůh někdy, když chce posunout svůj lid, tak si používá dvě věci. První věc je takové volání, jo, povolání, ale představte si, že někdy Boží lid, když je Boží povolání, tak se nechce pohnout. Jo? No tak bývá. Prostě lidi, my jako křesťani, když jsme v něčem vyzkoušeném, cítíme se bezpečně, jsme v něčem šťastní, jo? Něco se nám líbí, tak se nechceme moc hýbat. Ale Bůh si někdy používá dokonce i činnost nepřátel. Aby jsme tomu správně rozuměli. Bůh není ten, který by chtěl v našem životě těžké nebo zlé věci, ale Bůh si použije to, že když nějaký nepřítel na církev nějakým způsobem útočí nebo napadá církev. Věděli jste, že častokrát jedny z největších probuzení začínají v situaci, kdy církev není úplně ve svobodě? Slyšel jsem, že zrovna v té Číně, jak jsem vykládal na začátku, tak každý den se obrací asi 25 tisíc lidí. 25 tisíc lidí. A ty si představte, že to není tak, že se člověk obrátí, dá se pokřtít a prostě společnost se na něho začne dívat jako na váženého člověka. To je tak, že když se v Číně člověk stane křesťanem, tak okamžitě se stává třídním nepřítelem. Čínští komunističtí představitelé nenávidí církev, pronásledují církev. Tajná policie, nevím, jestli si ještě někdo pamatujete, z dob komunismu, jak tady působila tajná policie, tak tam jsou nasazeni špehové do církví, aby udávali, aby zavírali pastory a vystrašili tím členy církve. A takže nemají to vůbec, ne, že jednoduché. jsou pod velkým tlakem a pronásledováním. A přesto se tam tolik křesťanů rodí z této pronásledované církve. Když církev, my vlastně čteme ve Skutcích jenom určité období počátku církve, ale po nějaké době, tak přišlo do církve, už to tam i vidíme, ten počátek toho pronásledování, a křesťané byli vydáváni na smrt. To, co tam vlastně apoštol Pavel, který jako z té židovské horlivosti udával a zatýkal vlastně ty, kteří se hlásili k Ježíši Kristu, tak to je teprve náznak toho, co potom začala dělat římská moc, které se nelíbilo, že křesťané nechtějí uctívat někoho jiného, kromě Ježíše. Jim bylo jedno, koho lidé uctívají, mohli mít Boha takového či jinakého, ale jim vadilo, jestliže někdo, kromě těch svých bohů, nechtěl uctívat ještě Cezara, římského císaře. Takže začalo kruté pronásledování. Na křesťany se začaly svádět věci, které nebyly pravda, začaly se vytvářet pomluvy. Takže lidé, když zjistili, že někdo je nějaký křesťan, tak si řekli, tak objevili jsme toho nejstrašlivějšího člověka. A přitom se tak přetvařoval. Vypadal, že to je dobrý, úžasný soused a ve skutečnosti tam uctívá oslí hlavu a já nevím, prostě zabíjí děti a tak dále. Takže křesťané umírali po stovkách a tisících a umírali v situaci, kdy měli možnost se rozhodnout, že se zdají víry, zdají se Krista a uctí a budou přinášet oběti císaři, anebo raději vytrpí ten trest jako za to, že jsou křesťany. Takže křesťané umírali a v té situaci tohoto pronásledování, tohoto utrpení, kdo by se chtěl stát křesťanem, že? Jako když ti hrozí, že teda vlastně skončíš stejně tak jako oni. A představte si, že jak se říká, že krev mučedníků je takovým semenem toho probuzení, tak vlastně lidé, když viděli tady tu jednoduchou víru a viděli, že ti křesťané vlastně trpěli nevinně, začali hledat, kde je zdroj tady té jejich síly, tady té jejich radosti, to jejich odhodlání, co je důležitější než život. A začali se ptát a začali hledat evangelium a mnozí z nich se obrátili. A církev rostla navzdory tomu tlaku. Byla v ilegalitě, křesťané se scházeli potají, scházeli se v katakombách, ale církev, byť pronásledovaná, rostla. Takže vidíte, uprostřed toho pronásledování Bůh posiloval svoji církev, dával jí smělost, dával jí odhodlání, dával jim lásku, a lidé kázali evangelium. Pohli se někam. Když se boží lid usídlil v Egyptě a měli tam dokonce svoje území, které si obhospodařovali, kde měli hojnost, zabezpečení pro své rodiny, byla tam hojnost chleba, a měli tam relativní svobodu, tak po nějaké době faraon zapomněl, co Josef udělal pro Egypt a začal se ptát, proč vlastně tady ti Židé tam jako si žijí tak jako nezávisle a mají se dobře. A nakonec to skončilo tak, že z těch Židů udělal otroky. A teprve tehdy, když oni byli zotročení, když na ně dopadl ten bič toho faraona, tak začali křičet k Hospodinu. Začali volat o pomoc. Do té doby, dokud jim bylo dobře, tak jako prostě nebyl žádný problém. Tak není tam psáno, že by Hospodina nějak potřebovali nebo zývali. Ale když začali křičet k Bohu o pomoc, tak Bůh vyslyšel jejich modlitby a poslal jim Mojžíše, aby vyvedl svůj lid z Egypta. Takže vidíme, byla to boží touha, boží volání, aby Židé, aby Izrael se usídlil opět ve své zemi, aby se vrátil do své země. A Bůh si použil i tu zlobu těch nepřátel, kteří nějakým způsobem trápili Izrael, a Izraelci si uvědomili, že už tam nechtějí zůstat, že chtějí být tam, kde Bůh je chce mít. Takže to je ta druhá věc, co když se máme pohnout. Jo? Takže já se nějak netrápím nad tím, jestli, jak to je. Jo? Jestli jsme udělali nějakou nedopatření, nějakou chybu a prostě... A nebo jestli je tady nějaký tlak, abychom odešli. To je mi celkem jedno. Když děláme chyby, tak chyb se poučíme a omluvíme se za ně. Když je nějaký tlak, tak to není věc, kterou bychom měli řešit my. Proti tomu nějak bojovat. Ale možná je to způsob, jak nám Bůh chce říct, že máme jít dál. A tak vás prosím, aby jsme se za to modlili. Jo? Aby jsme věděli. A já jsem teď začal intenzivně i hledat. Říkal jsem, tak kdyby nebyla školka, tak kde, co a jak. Přiznám se, osobně by se mi nejvíc líbil nějaký pozemek, který bychom koupili. Jo? Postavíme stan zatím. Jo? Tam se můžeme scházet. A dá-li pán, tak třeba se bude dát i něco vystavět. Ale církev není budova. Jo? My nejsme závislí na tom, že jsme někde. My jsme závislí, že jsme ve jménu Pána Ježíše Krista shromáždění. Takže církev je tam, kde je skupinka. Tam je už církev. To není, že církev jenom v neděli. Církev, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše k modlitbám. A nemusí tam u toho být nějaký pastor, aby se tomu rozuměli. Tam je církev. A možná jsem vám vyprávěl příběh jednoho sboru. To bylo v zemi, už se nepamatuju kde, ale tam bylo pronásledování. Tam byla politická moc, která nenáviděla křesťany, ale oni kázali evangelium a kázali pomocí skupinek. Udělali skupinku a tam pozvali své přátele. A na té skupince ti lidé slyšeli evangelium. A těch skupinek bylo čím dál tím víc. Těch bylo nakonec několik tisíc, jestli se nepletu. A potom najednou se změnila politická moc a oni na těch skupinkách udělali sbírku a za tu sbírku koupili, myslím, že koupili nějakou budovu. A pak další neděli se sešli k prvnímu shromáždění společnému. A teď ta obrovské množství lidí a ti lidé se viděli poprvé v životě. Do té doby znali jenom toho, kdo byl s nima na té skupince. Takže to, jak církev se může projevovat a žít, těch způsobů je spousta. A měj touhu, aby ve tvém domě, ve tvém bytě mohla být skupinka, kde se křesťané schází. To neznamená, že se tam sejdou všichni lidé z církve, to by bylo špatně. Výjimečně se to může stát, ale my potřebujeme, věřím tomu, několik míst na různých místech, kde se schází, kam můžeš pozvat svoje přátelé, svoje známé, no nejlépe k sobě domů, protože tam přijdou někam do cizího prostředí, to se budou bát. Takže možná, že je něco nového, co Bůh nám chce říct a chce s námi dělat. Nebudu se vůči tomu zavírat a budeme hledat Boží vůli tady v tomto. Takže to jsou věci, které jsem měl na srdci. Jo, jakože co je potřeba? Hledáme, já nevím, zametače, nebo vítače a chváliče a tak dále. No, můžeme to napsat, můžeme to sformulovat. Ale každá služba sebou nese taky něco, co dáš ze sebe. Jo? Musíš dát svůj čas, musíš dát svoje síly. Víte, že já si troufnu maximálně 3 židle unést. Jo? A když vidím, že to mizí, tak se k tomu moc nehrnu. Jo? Někdy ti to bude stát třeba i tvoje nějaké finance, protože někdy je potřeba se něco naučit, někam se dostat, něco připravit. A já vám řeknu, ne, jako pastor, ne všechno jsem schopen vidět a rozlišit. Něco je prostě něco přehlídnu. Takže, dobře. No a jak jsem říkal, že máme vlastně 2 takové témata, které spolu souvisí velmi úzce a které jsme minule ve sboru jsme načali takové druhé téma. A to druhé téma se týká darů Ducha Svatého. A to je dobré téma, ne? Dobré vyučování, když je o darech. Jak jsem říkal, rádi ty dary dostáváme. Víte, já když jsem poprvé se dozvěděl, já jsem nevěděl, že dary Ducha Svatého jsou v současné církvi. Já když jsem se obrátil v těch 14 letech, tak jsem byl v církvi, kde se o darech Ducha Svatého vůbec nemluvilo. Ani se nepoužívaly ty dary Ducha Svatého. Ale já jsem tam byl velice šťastný, protože tam byla Boží láska, kázalo se tam Boží slovo a to mě stačilo. To jsem potřeboval pro svůj život, abych mohl růst. A pak jsem dostal, nebo si koupil svůj první Bibli. Tak jsem ji začal číst a četl jsem o tom, jak ve skutcích Bůh dělal úžasné věci. A bylo to pro mě fantastické. Jako já, jako do té doby člověk, který žil bez Boha, tak jsem věřil tomu, že by Bůh mohl udělat nějaké věci. Ale takové, že by Bůh mohl skřísit někoho z mrtvých, nebo že by chromý mohl začít běhat, slepý, že by mohl začít vidět. Jsem říkal, to bylo tak úžasné období. Říkal jsem si, kéž bych tak mohl žít v té době. Kéž bych mohl chodit s Pánem Ježíšem. Kéž bych mohl být u toho, když Petr, apoštol Petr si klekl a modlil se a srnka byla vyskočila a byla skříšená. Ne srnka jako zvíře, ale žena, která se jmenovala srnka, které říkali srnka. A pak jsem jednou jak jsme měli vánoční takové setkání, tak jsme si dávali dárky takové jako by někdy takové legrační. A já jsem dostal knížku Dika a kříž. A v té knížce se najednou popisovalo, že dary Ducha Svatého, tak jak to zažili apoštolové, jak byli v první církvi, že se můžou projevovat i v dnešní době. A pro mě to bylo velké překvapení. Já jsem si tak v duchu, jsem si říkal, jo, ale přece Bůh je pořád stejný. Mohly by ty dary být i dnes. A pak jsem slyšel jednoho kluka, který mě vykládal, že někde někdo nějaký takový ten dar má a tak mě to popisoval, tak jsem z toho byl nadšený a říkal jsem si, jak se setkat s těma lidma, kteří mají ty dary Ducha Svatého. Jak je poznat? Jak vidět, že ty dary, jak se přesvědčit na vlastní oči o tom, že ty dary opravdu existují. Že Bůh už neuzavřel tu kapitolu tenkrát, ale že to pokračuje do dnešního dne. A když jsem četl tu knihu Dika a kříž, tak to bylo, jak kdyby někdo mi otevřel prostě oči. A já jsem zjistil, že prostě v relativně nedávné době, jo, myslím v 60. letech, že skutečně Bůh ty dary vyléval a že uzdravoval narkomany ze závislosti a že lidé byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit novými jazyky. Já jsem říkal, jak je to možné, to je fantastické. Kde můžu poznat někoho, kdo tady tyto dary zná, kdo by mě ukázal, že to je prostě pravda. Ale už jsem věřil tomu, že jsou. A začal jsem se modlit za to. Říkal jsem, Bože, kéž bys byl tak laskavý. A i do mého života bys vylil tady některé dary. Já bych si tak přál, aby ty dary v mém životě prostě fungovaly, byly, abych viděl ty věci, o kterých čtu tady v této knížce. Tak jsem se modlil a minule jsem zmiňoval, že 8 roků jsem se takto modlil. 8 roků toužil jsem, pak bylo období, když jsem už to vzdal, když jsem říkal, ne, není možné, jako Bůh pro mě už asi to nemá, asi to není pro mě. A pak jsem se zase setkal s jedním křesťanem a teď jsem viděl, že on používá ten dar a říkal jsem si, že bych byl na stopě toho, jak to funguje. A mluvil jsem minule o tom, jaké věci nám brání v přijetí Ducha Svatého, přijetí toho křtu v Duchu Svatém. A přitom ten nejzákladnější věc, která nám brání v přijetí jakéhokoliv božího daru, se jmenuje, víte co? Co je to? Věc, která nám brání v přijetí jakéhokoliv božího daru. Tak na té nevíře se shodneme, že? To je ta nejzákladnější věc. Protože způsob, jakým přijímáme od Boha věci, je skrze víru. A teďka někdo začne o sobě nějak pochybovat a řekne si, jo, tak toto bude ono. Já vlastně mám malou víru a já ve skutečnosti nejsem schopen mít větší víru, tak jsem z toho božího daru nějakým způsobem vynechaný. Protože nemám dostatečnou víru, tak Bůh mi nemůže ten dar dát a já prostě na to nemám. Jo? Takže jako kdyby ta víra byla nějakým způsobem produktem našeho úsilí. Jo? A známe to asi všichni, že? Už jste se někdy modlili, tak jak se modlil ten muž, když potkal Ježíše, který mu řekl, všechno je možné věřícímu. Jo? A když se muž modlil, Pane, pomoz mé nedověře. Kdo se někdy modlil, nechci, abyste se hlásili, Bože, dej mi větší víru. Jo? Možná jste se někdo tak modlil. A možná jste si říkali, kéž by měl víru jako tam ten člověk, jak ten, který tam stojí někde na pódiu a který tam prostě prokazuje tu obrovskou víru a Bůh si ho používá, aby zavolal na ty chromé a oni tam běhají a tak dále. Nehodnotili jsme někdy svoji víru ve srovnání s druhými taky trošku. Jo? A Pán Ježíš mluví o víře a dokonce říká, že skrze víru můžou mizet z našich životů hory, může moruše se vytrhnout a zasadit někde jinde, může hora se posunout. A kdysi jsem měl jednoho kamaráda, ještě v době katolické církve. A on mě poprosil, abychom spolu zajeli za jedním klukem, který měl psychické problémy. A ten kamarád mě říkal, no jo, on věří, že když se bude modlit, takže Bůh může udělat to a to a to a to. A jako by hledal u mě takové jakoby potvrzení, že ten kluk je mimo. A jsem říkal, no ale já tomu věřím taky. Já věřím, že prostě že Bůh skrze víru může pohnout horama a může se stát cokoliv. Můžou se změnit národy, můžou se změnit lidské životy. Ale o jaké víře tady Pán Ježíš mluví? Mluví o velké víře, když mluví o velikosti. Mluví o malé víře. Budete-li mít víru aspoň jako zrnko hořčice? A to není... On neříká, budete-li mít víru jako prostě topol, jo? Nebo jako činžák, panelák, když budete mít obrovskou víru, tak a řeknete této hoře, tak se bude něco dít. No, říká, mluví o velmi malinkém zrnku hořčice. Kdo ho znáte? Že? Každý. Kdo jste si někdy otevřel okůrky, tak to hořčičné zrnko tam prostě obvykle plave. To je malinké zrníčko. Ježíš totiž nemluví o veliké víře, Ježíš mluví o malé víře ve velikého Boha. My hledáme někdy tu obrovskou, velikou víru. Jak kdyby ta víra byla něco, co sama o sobě má něco způsobit. Ale víra to je jenom klíč. A víra, když to řekneme velmi jednoduše, to je důvěra. To je důvěra. Důvěra. A důvěra souvisí s čím? S poslušností ne úplně jistě, ale když vezmeme obecně, jako rozumím, kam míříš, ale s čím souvisí důvěra? S láskou? Ještě s něčím jiným? Milost? Ano, to je ono, to jsem chtěl slyšet. S tím, že někoho znám. Když vlastně s klukama občas si vykládáme, co máme teďka, tak oni nám občas popisují, jaké to bylo, že když jsme si pro ně poprvé přijeli, když nás neznali. Jo? A vlastně oni se nad tím smějí trošičku, protože když tenkrát prožívali, protože nás neznali, tak neměli k nám důvěru. Jo? A teďka je to pro ně úsměvné, když si vzpomenou na to, jak nám vlastně z začátku nedůvěřovali, protože už nás poznali. Už nás poznali. A stejně nás nepoznali ještě dostatečně. Stejně ještě se tam u nich objeví otazník nebo nějaký takový strach. Nevykašleš se na mě, záleží ti na mě, jsem pro tebe důležitý, máš mě rád? Je to, co říkáš, pravda? Jo? Ale už nějakou důvěru prostě získali. Vědí, s čím můžou počítat a na co se můžou spolehnout. A prostě vznikl tam vztah. A mají nás kluci, mají nás rádi. Jo? Takže víra nebo důvěra je založeno na tom, že někoho znám. Že někoho, o někom vím, jaký je, jak se zachová, jaký je ke mně. A to je to, jak jsem říkal, že se velmi vztahuje k tomu tématu, který jsme měli předtím. A to téma, které jsme měli předtím, je poznej, jaký je Bůh dobrý, úžasný otec. A mluvili jsme o marnotratném synovi, mluvili jsme o tom druhém synovi, mluvili jsme o tom, co znamená být synem a co znamená být otcem. Bůh se rozhodl, že bude tím otcem. A vlastně ta naše víra, ta naše důvěra pramení z toho, nakolik znám a jakým způsobem znám toho Boha. Jak Igor říkal, já jsem sice v Boha věřil, ale Boha jsem neznal, protože jenom mi o něm někdo něco vyprávěl. Ale potom poznal Boha na vlastní kůži, na vlastním srdcem. Takže když víš, jaký Bůh je, tak víš, jak se chová k tobě, jak se k tobě zachová, jaký k tobě bude vždycky. Když víš, jaký Bůh je, tak mu můžeš důvěřovat v tom, že jak platí jeho slovo, že to, co on slíbil, že prostě nezměnil, že to si můžeš vzít, že to je ve skutečnosti je to tvoje. A nemůže ti to zpochybnit ani žádný člověk, ani ďábel, ani ty sám. A já bych ještě na závěr toho vyučování o otcovství chtěl přečíst. Když jsem se pustil tady do tohoto vyučování, tak jsem objevil jednu knížku, která se jmenuje Vysvobození z ducha sirotka. A zjistil jsem, že ten autor se zabývá mnohými věcmi, které jsem měl na srdci já. A já bych s dovolením přečetl závěr tady z té knihy, kdy vlastně ten autor shrnul některé věci o otcovství do takového dopisu. A jsou to věci, které jsou vždycky podloženy nějakým veršem z písma. Takže protože tady máme techniku, tak já bych poprosil Honzu, aby vždycky našel to, co budu číst. Takže Žalm 139.1, hned potom je 139.2, potom 139.3. Takže představ si, že otec ti napsal dopis. Já jsem, když jsem nad tím dopisem přemýšlel, tak jsem si říkal, já jsem svým dětem nikdy nenapsal dopis. Občas jim napíšu nějaký vzkaz přes Facebook. Jo? Ale jako takový dopis, kde by měli můj rukopis a mohli ode mě si přečíst něco důležitého a něco vzácného a mohli se k tomu vracet, tak to jsem nikdy neudělal. Ale Bůh je takový, že nám svoje slovo, řekl nejen slovo, ale dal nám ho písemně, černé na bílém, aby jsme kdykoliv se mohli do toho slova podívat a ujistit se, že je to tak, jak nám říká. Takže můžeš to promítat už? Žalm 139.1. Takže si představ, že Bůh ti píše dopis a oslovuje tě nádherným způsobem. Oslovuje tě mé dítě. Mé dítě. Možná mě neznáš. Můžeš pokračovat ještě? Jo, ještě vrátit se zpátky. Možná mě neznáš, ale já o tobě vím všechno, říká Bůh. Druhý verš. Vím, kdy si sedáš a kdy vstáváš. To znamená, Bůh sleduje tvoje, každý tvůj krok. Víte, co pro mě bylo fascinující, když jsme se vzali s Miriam? Já jsem dlouhý čas trávil tím, že jsem ji pozoroval. Jo? Že jsem se na ní díval s láskou. A třeba i teď někdy, když se zbudím v noci, a Miriam to vůbec neví. No, nevím. Nevím, čeho se to týká úplně. Ale já, když se zbudím v noci, tak se... To taky. Ale někdy se stane to, že máme tam také přítmí. Musíme mít závěsy, protože tam nám svítí lampa zvenku. A já se na tu Miriam dívám. Obdivuju ji, jak je krásná. A vlastně Bůh dělá to samé. Dívá se na tebe. Se zalíbením. On se nedívá proto, aby tě vytáhl za ucho, ale dívá se, protože se v tobě kochá. V třetím verši je znám všechny tvé cesty, říká Bůh. On ví nejenom o tvé cestě do Holíče, o tvé cestě do Kauflandu, o tvé cestě do koupelny. Prostě Bůh zná tvoje cesty, zná tvou životní cestu. Matouš 10, 29 až 31. Bůh říká, mám dokonce spočítané všechny vlasy na tvé hlavě. Kdo ví, kolik máte vlasů na hlavě? No, kdo je plešatý, teda holohlavý, ten to ví jistě, ale my ostatní, kteří nějaké vlasy máme, tak to nevíme. Ale Bůh to ví, má je spočítané. Představ si. Máte někdy rádi, když vám někdo, kdo je blízký, tak se vám použiju také slovo, hrabe ve vlasech. Jo? Když vám někdo tak jako ty vlasy probírá, je to příjemné. Ale že by někdo spočítal ty vaše vlasy, máte takového člověka? Nikdo, že? To by se na to každý vykašlal. Ale Bůh zná počet vlasů na tvé hlavě, který se neustále mění, že samozřejmě. Genesis 1.27, kdy Bůh ti říká, Otec ti říká, stvořil jsem tě podle svého obrazu. Ty jsi Božím obrazem. A to je fantastické. A já se dívám, že už dneska přetahujeme velmi, velmi. Takže ten dopis si už nedočteme. První věc, teda, kterou potřebujeme vidět, v kom jsem, komu patřím, kdo je můj otec. Další věc, kterou potřebujeme, kým tedy jsem. A co od něho mám? To je několik věcí, které spolu souvisí. Takže dneska už zakončíme tímto veršem. Nebeský Otče, ta tvoje láska je tak úžasná, tak velká, že si neumíme moc představit. Tady ty všechny věci, které tady čteme a které o tobě slyšíme, jsou tak nad naše chápání. Ale ty jsi řekl, že to tak je. A pane, my nám nezbývá než ti jenom poděkovat. Čím jsme si to zasloužili? No naprosto ničím, pane. Ty se rozhodl pro nás. A tak si nás miloval a tak nás miluješ. Otče, a my potřebujeme se naučit ti důvěřovat. Potřebujeme poznat, jaká je ta tvoje láska a ta tvoje moc k nám. A my ti děkujeme za ní. Když možná nedokonale, ale děkujeme ti. Tvoje láska je větší než jakákoliv naše nevěra, než pochybování. Tvoje ruka je silnější než jakékoliv naše pády nebo selhání. Tvoje věrnost je větší než jakákoliv nevěra. Děkujeme ti, pane. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.